Нина Александрова, Подарик радио.
От началото на предаването се опитвам да водя един оптимистичен разговор за това, което се случва в страната, за българската политика и българската икономика и пряката връзка между тях. Не се получи този хепи-енд на първия разговор. Сега ще видим дали ще се получи при втория разговор. Ще говорим за това, което говорят политиците, за това как го говорят и за това дали го правят всъщност накрая. Но от изследването, което направих преподаватели от Софийския университет, на мен ми се струва, че е по-добре това, което говорят, да не го вършат политиците, защото наистина не е много оптимистично изследването за български език в политиката предизборно, в Европейския парламент и български език в законодателството. И това е само анонс, за да кажа добър ден на гостите в студиото. Владислав Миланов, главен асистент, доктор по съвременен български език в Софийския университет. Вълнението ми идва оттам, защото ние с теб сме със студенти в Великотърновския университет, българска филология, така че добре дошъл, много се радвам тук в студиото. Колежката на Владислав Миланов, Надежда Стилянова, тя също е главен асистент по съвременен български език. Здравейте и на вас. И двама студенти. Един от тези студенти е стажант на Дарик Радио.
Здравейте.
Здравей, Мария Лия Борисова и Ивелин Димитров.
Здравейте.
Двама студенти и двама преподаватели. Няма напрежение между вас. Гледам, работили сте заедно. Студентите не са стреснати. Много от преподавателите. Как си разпределихте работата? Първо да мога да си обясня това изследване. Колко време ви отне? Какво изследвахте? Как точно работихте? Малко ни вкарайте в процеса на работа.
Вече девета година с студенти от специалността българска филология работим, наблюдаваме, записваме политическата реч. Направихме огромен електронен корпус, в който съхраняваме тази реч, за да можем да наблюдаваме коректно тенденциите, които задава публичното говорене. И когато, естествено, нашите студенти се дипломират, ние започваме работа с следващите поколения. Имаме щастието да работим наистина с най-добрите студенти българисти и оформихме един екип, който преди две години регистрира и център за анализ на политическата реч, чиято задача е извън аудиторно да насочи вниманието на студентите към публично говорещите хора, политици, журналисти, и с това да можем да изпитаме не само професионалните им, професионалното им отношение към български език, но и позицията им на млади хора, на граждани на тази страна, които изискват от политиците много.
Какво изискват обаче? Хайде да чуем сега студентите. Какво ви направи впечатление в речта на българските политици, журналисти? Срамувате ли се от това, до какво, колко е залинял български език или колко неправилно се използва от тези, които ние избираме от политиците?
Тази година изследвахме само речта на политиците. За журналистите дадохме внимание миналата година. Срам не бих казала, защото всеки бърк. Правим това изследване, за да можем да провокираме в хората идеята за това, че те трябва постоянно да се учат, да обогатяват речника си и да използват думите правилно. Срам ще, ако след тези изследвания хората, на които сме открили грешки, не се коригират.
Много сте толерантни и мили, обаче вече 9 години го правите това и след всяко изследване, като че ли не ми се струва да има подобрение или бъркам?
Няма подобрение. Ние за това обобщихме, че кризата в политическото говорене се задълбочава. И колкото по-сложна е политическата ситуация, а политиците правят така, че тази ситуация да бъде сложна, толкова по-сложно е и начина, по който се сложена, и начинът, по който се изразяват политиците. В желанието си чрез езика да избягат от тази ситуация, да не бъдат конкретни, да не понесат онази отговорност, за която непрекъснато ни говорят, всъщност създава едни модели на безсъдържателното говорене, на много-много приказки, зад които обикновено има малко информация и хората се питат какво стои за толкова
какво
много
стои,
думи.
Да, защо не говорят с прости, с ясни думи, защото простите ясни думи наистина са конкретни, а те бягат от конкретиката. За мен политическо говорене е равно на скука. Това се наблюдава.
За всички нас, обикновените слушатели, които сме принудени по една и друга причина да слушаме такъв тип говорене. Говоренето с клишета, абстрактното говорене е много удобно, защото така...
Да дадем примери. Какво е клише и абстрактно говорене?
Ние имаме класация на така наречените от нас любими думи на българските политици. Визия... Те обичат да говорят за конкретика, въпреки че не говорят конкретно, приоритет и така нататък. Значи в едно политическо изказване има висока наситеност на такава абстрактна лексика, т.е. думи, които са интернационални, звучат интелигентно, т.е. политика, когато се изправи и ги използва в речта си, създава или поне се стреми да създаде впечатление у слушателя, че той е интелигентен човек, да, експерт и така нататък. Представете си една политическа реч, няма нужда да си я представяме, ние ги слушаме непрекъснато. Визия, конкретика, България трябва да създаде условия...
Нашите приоритети са...
Да. И тези думи се чуват по всякакви поводи. Било то вътрешно политическа криза, някаква социална напрегната ситуация, здравеопазване, протести, земетресение... Какъвто и да е повода, отговора на политиците е еднакъв. И за това нормално е ние като слушаме такъв тип политическо говорене, първо да престанем да го слушаме, то да ни е скучно и няма как зад тези думи да не си помислим, че се крие нежелание на политика да отговори и да понесе отговорност или да застане с своята лична позиция да отговори конкретно и ясно на дадени въпроси. С една дума клишето е много удобно.
Изкушавам се да ви попитам, сега след това поредно изследване, обади ли ви се някой политик или от някоя политическа партия, за да ви кажат, вие сте преподаватели в Софийския университет, студенти, да седнем на една маса, да ни обясните какво да правим, как да говорим? Имаше ли реакция? Вие в петък представихте изследването?
Не. За тези 9 години, в които всяка година около 24 май представяме резултатите от изследванията, не, няма такъв политик.
И сега тенденции в политическата реч. Така и вие простичко, без много думи от българската филология и езикознанието, да ни обясните какви са тенденциите в политическата реч и особено в предизборната кампания. Какво наблюдавахте в предизборната кампания? Говорете спокойно.
Предизборната кампания тази година беше много агресивна. Не, че всяка кампания не е агресивна, но тази година особено. Знаем поради многото обстоятелства, които съпътстваха изборите. Опонентите бяха директно груби един към друг и говорейки един за друг пред трети лица, най-вече пред камери, микрофони, журналистически, непрекъснато обиждаха опонентите си.
Какви думи се използваха най-често? Който се сети, може да дава някакви примери на омраза, на обида.
Когато говориха за опонентите си, отново това не бяха конкретни и директни диалози, винаги чрез медиите. Един наричаше друг патица за отстрел или кукла на конци, пък обидения и съответно неговата партия се обиждаха и даваха изявления. При нас пък няма кукловоди.
Имаше спомени за шедраваните в Плевен. Шадравана в Плевен. Така чисто намекнато.
Чисто иронично.
Това вече е символ. Шадравана в Плевен се е превърнал в някаква символика на нещо политическо, което се случва.
Често виждахме и ирония спрямо политически опонент. Например, ирония, Стефан сарказъм. Данаилов говореше за своите приятели от ГЕРБ. Сергей Станишев беше казал отново, че неговите приятели от ГЕРБ... той беше казал, че говори най-приятелски с Цветан Цветанов.
Волен Сидеров се обърна какво, в реплика от типа какво ще правите, драги и така нататък. Изобщо хумора и иронията не винаги са уместни и много често след като политиците използват сравнения, последното, което отбелязахме в тази кампания, сравнение от типа да мълчи като не знам какво. Без ясни послания, без конкретност, създават условия след това да превеждаме езика на политиците. Да го превеждаме на български език, защото не си дават сметка, че когато обиждат, когато сравняват некоректно, те всъщност навлизат в личното пространство на свободни граждани на България и не бива да се говори по този начин.
Извода за български език какъв е от всичко, на което сте се наслушали и ние се наслушваме? Отклонение от този книжовен български език?
Може би отклоненията не са най-страшното, въпреки че ние сме много критични към тях, защото ситуацията, в която политиците говорят, изисква от тях да бъдат ангажирани към книжовно-езиковите норми. Когато са при вас в студиото, когато говорят от пленарната зала, те трябва да се съобразяват с нормите на книжовния език. Разбира се, когато ситуацията позволява, могат да използват и диалектни думи, могат да използват и разговорни конструкции, но когато тази ситуация не го позволява, няма как. И както политиците за толкова години научиха какво стои зад чуждото понятие дрес-код и знаят как точно да се облекат, когато отиват в Народното събрание, трябва да знаят, че по същия начин стои въпросът с езика. Как говорят, за да можем да ги разпознаем, за да можем да доловим ценностната система на тези политици. И най-важното, може би, като извод от това изследване е, че за толкова години ние се ориентираме трудно в това да разпознаем човека чрез езика му. Защото уютно се крие зад клишетата, защото говори на изуст, защото говори така, като че ли някой му диктува. Самият политик много често...
Те се обезличават, може би това е думата, защото говорят в едно и също политическо клише. Като споменахте думата дрес-код, наистина всички депутати спазват дрес-код в началото не на Народното събрание, като влязат, но след това ще се шлифоват малко. А езиков код, може ли да се каже, че трябва да създаде такова нещо, като езиков код?
Очакваме го от тях, защото те говорят от висока официална трибуна, която ги ангажира с официалното говорене. Много често след изказванията на българските политици ние оставаме с усещането, че те говорят на маса с приятели, говорят си за битови проблеми, обращенията им са прекалено фамилиарни и това създава усещането, че не се намираме в официална ситуация. Да, когато са вкъщи, нека да говорят така. Това е част от живия, динамичен, образен език. Нов ефир и от публичното пространство.
И от официалните институции и представителни, каквото е Народното събрание. Думата МАНАФ напоследък се използва много често. МАНАФ в едни специални разузнавателни средства. Каква е тази дума? Кажете като езиковеди.
Може... Тя е турска. Това е дума от турски происход. Въпросът е... Не е редно от трибуната на Народното събрание ние, като слушаме как говорят депутатите, да се срамуваме. Те биха могли да говорят така, когато наистина не знаят, че ги записват, но когато човек представя не само своята личност с личната биография, когато говори от името на някаква институция или партия, дълбоко сме убедени, че това не е редно да се случва.
Рекламите нека да чуем сега, приоритет в радиото и след това се връщаме отново в студиото, за да продължим този разговор с вас.
Българско национално Дарик радио. Нина Александрова по Дарик радио.
Преподаватели от Софийския университет по съвременен български език и със студенти българска филология от Софийския университет си говорим за това какво е политическото говорене, езиковия код на българските политици в предизборната кампания, тази, която отмина вече девета поредна година. Се прави такова изследване и в Европарламента, където нещата също не са толкова цветя и рози, когато говорим за български политици и за говорене. Сега обаче за диалектите. Не знам дали имам основание. Депутатите са от различни региони, събират се в Народното събрание. А диалектите проблем ли са в политическото говорене? Нещо, което е много дразнещо, като че ли когато се говори в национален ефир от национална трибуна, но с уважение към диалектите, разбира се.
В тази ситуация, за която вие говорите, да. Ние уважаваме диалектите, защото те са национално богатство. Те са богатство на общонародния ни език и не случайно през Възраждането книжовния език се оформя именно на базата на българските диалекти. Това е наистина важно и Когато политиците отиват в собствените си региони, те превключват на този код и това е нормално, защото така намаляват дистанцията между себе си и избирателите. Но очакваме от тях в официални ситуации, така нареченото високо публично говорене, да преодоляват диалектните навици. Защото съгласете се, че не звучи добре, когато един политик с всичките си претенции употребява изрази като компетентна проверка, депутати, специални разузнавателни средства, 2009 година, да правим и разлики, мобилни оператори, декември, да излезе парите, народен представител. Всичко това показва неуместна употреба от най-високата трибуна. Смесване на регистъра, както се шегуваше един на наш студент, това е все едно политика да отиде по Бански в Народното събрание. Не е уместно и некоректно спрямо ситуацията.
Разбира се. Продължим с други примери. Сега други примери, свързани с диалектологията, с диалектите, които използват народните ни представители.
Когато говорим за едно явление Ятов преглас, ние много често в часовете по езикова култура използваме за примери не тези, които се дават класически в учебника, а от речта на няколко наши министър-председатели. Като започнем от Симеон Сакскобургготски, който като че ли стана негова емблема «Вервайте ми», Сергей Станишев с «Голямите» и Бойко Борисов беха отидеха и така нататък.
В предизборната кампания примери, да. Чухме дори израз като хора, които никога не са биле там.
Това е от врачански диалект, мога да го познаете.
Това смесване на езикови, на изразните средства с ситуациите наистина не прави добро впечатление. Но по-големият проблем идва тогава, когато в изказването на политика се разпада смисълът. Когато се говори наукообразно, общо, абстрактно и не можем да извлечем информацията от изказването.
Едни безкрайни дълги изречения, които
български политик, евродепутат използва в рамките на 2-минутно изказване изречение от 15-16 реда. В превода ние почти не можахме да разпознаем това изречение. Наши магистранти от Софийския университет анализираха тази реч. До хората, които чрез превода достигат тези послания, информацията беше почти 40% съкратена.
Отиваме сега в Европарламента. Какво се случва там с българските евродепутати? Как този български език, загубен в превода ли се получава? Който се сеща за пример и това беше наистина фрапиращ пример.
Да, спецификата на говоренето в Европарламента е такава, че изказванията на депутатите трябва да бъдат ограничени в рамките на 1 или 2 минути. И представете си едно изказване по някой въпрос, което има такава времева рамка, а същевременно нашите депутати като че ли не могат да синтезират най-важното от изказването си и по този начин затрудняват и преводачите. И наши преводачи ни дадоха следния пример. Става дума за случая с Паска Митрева и депутатът, български евродепутат Евгений Кирилов трябва да обясни пред своите колеги всъщност какъв е проблема. И той буквално телеграфно изчита изказване, в което се казва, че причината да получи 3-месечен затвор Спаска Митрева е невъзможност от нейна страна да предостави легло на бившия си съпруг в стаята на детето. Това е изказване на български език, което след това се превежда на английски и оттам тръгва по всички езици. В резултат на много бързото изговаряне на това изречение, неясната артикулация в превода какво получават неговите колеги. Съпругът и не е могъл да се присъедини към нея с детето. Просто виждате, че няма нищо общо в смисъла,
няма
казуса
връзка,
не е ясен. Да.
Да,
и това всичко е изгубени в превода и като че ли непознаване на родния език.
И ако за нас като езикови носители този смисъл е разпознаваем, ние по ключови думи можем да сгубим смисъла, това създава истински проблем за хората, които слушат и трябва да превеждат посланията на българите. И ние многократно обръщахме внимание и на министри, и на бившия премиер, че не бива от Народното събрание телеграфно, нервно, бързо да се изчита информация. Когато чуждите наблюдатели слушат и трябва да превеждат, се обръщат с възмущение и казват: извинявайте, това български език ли? Те записват ключови думи, които успяват да доловят от тази бърза реч и след това не могат да оформят цялата конструкция, да разберат за какво става дума.
Ивелин, дадохте много Ивелин е студента, българска филология, даде хубав пример с това, което си наблюдавал за съкръщенията. ЦИК, РИК.
Какво? Да. Ами, значи, в някои от своите изказвания депутати, бивши министри, министър-председатели използват конструкции от типа на цикове, микове, които са практически непреводими на други езици. Няма как да се преведе цикове, рикове и така нататък.
Цикове, рикове, как звучи на английски? Не знам, ако някой може да се наеме с този превод. Това звучи както децата казват коламола или нещо такова.
Говорих с преводач на правителствено равнище, превеждала е на среща на равнище министър-председатели. И първото изречение на един бивш наш министър-председател е: Гърция е разграден двор. И до тук спира. И преводачът изпада в една много неловка ситуация. Какво значи това? Към какво води и въобще защо трябва такъв фразеологизъм да се използва на най-високо равнище. Така че, може би, ние като лингвисти от една страна гледаме на коректността спрямо книжовно-езиковите норми, но политиците трябва да си дават сметка и за това, че ги слушат хора първо с различен образователен ценз, после тяхната реч минава през много други професии, така че да достигне съответно до слушатели и на друг език.
Самата семантика се измества. Забелязваме и фразеологизми от типа на трябва да. Политиците винаги трябва да направят нещо. А защо не направят първо нещо за самия език, за да го съхранят? Защото като носители те трябва да се постараят той да достига до нас. А с всички тези конструкции, примери дори от Европарламента, осъзнаваме, че този език и значението, което той трябва да ни донесе, и смисълът не успява. Някак си се губи връзката. Ако някой иска да достигне до хората, нека да го прави по правилния начин, а не чрез бягане в клишета, фразеологизми, диалектизми и каквито и да е други отклонения.
Къде обаче е генезиса на този проблем вече девета година? Къде? Защо се стига до... Ето, те понеже са публични личности, ние затова ги изследваме, наблюдаваме ги, но къде е в българското образование? Или къде?
Не можем да виним българското образование за това. От една страна, изводите, които правим в продължение на 9 години, се затвърждават със всяка изминала година, защото знаете, че на българската политическа сцена рядко излизат нови лица. От друга страна, напоследък тези лица, които излязоха през последните 4-5 години, наблюдавахме и тях. Когато влизаха, правиха първите си стъпки в политиката, говореха така, както говорим ние с вас, всеки експерт в своята област, говореха конкретно, бяха интересни, журналистите ходеха на техни пресконференции.
И после записаха... се изучиха, както се казва.
Много се добре да бъдат се вписаха, политици. Да, много добре се вписаха в общото политическо говорене. Така че тенденцията е ясна и не бихме могли да виним само образование. Така е просто по-удобно.
По-удобно е така да си политик, продължава като че ли да е такава една мръсна дума в България, нещо да се научиш, да шмакируваш и с езика, и с професията си. Шмакируваш е хубава българска дума. Кажете обаче, на финал сме на този разговор. Нещо следва ли от тук нататък?
Надяваме се българските политици да разберат, че словото е най-силното им оръжие. И вместо да ни убиват с него всеки ден, те могат да създадат онези светове, в които ние като граждани да се чувстваме като една нормална държава. Държава, в която има диалог, в която има конкретни и ясни послания между интелигентни хора.
В други страни, да кажем, да сравним с европейски страни, където са правени такива изследвания, може ли да се каже къде езика на политиците е най-достъпен, най-приятен?
Това предстои като изследване и ние в момента
работим, да сравним, да,
с колеги от Европа, които предлагат да направим един общ формат и съвместно да проучим съпоставително и практиките в държавите им, за да видим къде сме ние.
И все пак трябва, ако можем да откроим по цветност на езика, по експресивност на говоренето, български политик, кой бихте откроили?
Ами то няма точно най-добър политик, все пак говорим говоренето, за речта, да. В говоренето. Има специалисти, които са наши колеги, имам предвид завършили българска филология, които може да претендират за това, но ние не може да кажем конкретно, че има някой политик, който да е най-добър сред политиците в областта.
Някой, който да е обогатил, говорене. Да кажем, някой, който да е обогатил български език.
Старите ни изследвания искрено се наслаждавахме на говоренето на господин Гиньо Ганев. Човек умел в словото, умел в начина да въздейства на аудиторията, така че аудиторията не само да бъде убедена, но и да се наслаждава на начина, по който и се поднася информацията. За съжаление, отдавна не сме свидетели, но чакаме, искаме и се надяваме, че скоро в България ще има не само един политик, който би могъл да ни заплени със словото си, така че да му повярваме и да го последваме.
Да дадем думата на двамата студенти, да закрием заедно предаването. Хайде, пожелайте вие нещо на слушателите на Дарик Радио.
Благодаря. Аз искам да пожелая на слушателите на Дарик Радио така да се забавляват през този ден и да се наслаждават на политическата реч след изборите, тъй като... Ние всъщност,
утре
както определихме,
имаме.
Да,
утре ще имаме нов парламент.
42-то народно събрание. Надяваме се да има някаква промяна, но не очакваме в интерес на истината. Все пак добрата езикова култура е въпрос на личен избор и на отговорност и може да преценим по това вече колко е отговорен всеки един от нашите политици.
И научене. Ученето е цял живот. Каквото не знаем, трябва да си го доучваме.
Да, абсолютно ви подкрепям. Аз си пожелавам след 5 години, например, този център да няма работа. Да езика да се развива, но да се развива в правилна насока и да бъде съхранен. Това е моята голяма мечта.
Успешна седмица и приятен ден и от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. До чуване.